Bylo 21. června roku 2012 a na krajském ředitelství policie si středočeský kriminalista Milan Dvořák jako obvykle pročítal přehled takzvaného nápadu, tedy kriminálních událostí, které se právě odehrály a řeší je policie na okresech. Mezi přestupky, výtržnostmi a napadeními ho zaujme hlášení z Rakovnicka. V Novém Strašecí nahlásil přepadení zlatník, kterého lupiči zbyli a svázaného nechali ve sklepě v jeho dílně. Tvrdil, že se mu spout podařilo dostat, ale jeho zlato za stovky tisíc si lupiči odnesli.
Pro mě to začalo, když jsem vlastně čet ve svodce, co se stalo. I když to bylo ze začátku okresní případ, tak my tak jako se díváme, jestli to není náhodou něco většího. Takhle si to pamatuju, že mně přišlo divný, jak se to tam stalo celý. Může to být tak, že pachatelé byli flinkové a špatně ho svázali, ale může to být taky tak, že ten člověk v tom nějakým způsobem mohl jet. Takže už se přemýšlí v podstatě víc možnýma cestama.
Jsme přijeli na obvodní oddělení, který mimochodem moc hezký tam. A tam seděl, nevím, možná, že se ho dotknu, kouzelný dědeček. Pán, šedivý fousy, šedivý vlasy, hubenej, drobnej, v bílém plášti. A ten kouzelný dědeček teda byl samá boule, modřina a krev. Když jsme ho vyslýchali, tak vlastně ze začátku těch mechanismů, který on popisoval, co mu všecko udělali, ty pachatelé, tak se mi tomu vlastně ani nechtělo věřit. Dlouho jsem se za to styděla, že jsem mu to vlastně nechtěla ani věřit, kolik toho jakoby bylo.
Podezření, že zlatník si přepadení vymyslel, se s každou další informací od otřeseného muže zdá méně pravděpodobné. Vyšetřovatelka Alice Rašková a operativec Milan Dvořák se ale víc než na pocity soustředují na faktické informace od starého pána.
Fungoval jako zlatník, ale nefungoval pro veřejnost. On fungoval pro svůj okruh lidí, který už znal. V podstatě měl pár stálých zákazníků, možná i známých, který prostě k němu dávali svý šperky, protože on byl celku rychlej, byl levnej, jo, protože už byl v důchodu, takže to měl jako v podstatě přivýdělek.
Dílnu měl zlatník v neobvyklém domku se zahradou ve Vilové čtvrti a svoje klienty si prověřoval. Když 21. června ve 3 hodiny odpoledne někdo zazvonil, zamknul dílnu a šel se podívat ke vstupním vratům.
Pouštěl si domů zákazníky jenom po předchozím zavolání nebo museli zazvonit a v podstatě od všech chtěl vědět, tak na něj přišli, protože ten provoz měl takový hodně omezený. A přišli za ním dva úplně cizí kluci, docela mladí, s tím, že je posílá nějaká dáma. Jejíž jméno bylo tomu zlatníkovi povědomí, proto vlastně je pustil dovnitř a vešli k němu pod legendou, že jsou bratři a že by mamince chtěli koupit zlatou madonku. On jim teda řekl, že žádnou hotovou práci nemá, ale že jim může nabídnout katalog a že v Praze je nějaký obchod a tak dále. Byli mu trošku podezřelí, nicméně to jméno té zákaznice prostě v něm vyvolalo trošku důvěry a domluvili se na tom, že se vrátí ještě za 2 hodiny, protože sebou vezmou otce, aby jim pomohl teda něco z toho katalogu vybrat.
Za 2 hodiny, v 17 hodin odpoledne, přišli mladíci znovu. Otec jim prý dal důvěru, aby dárek vybrali sami, a tak by se rádi znovu podívali na jeho zboží. Zlatník za nimi zamknul a vedl je do obchodu, kde se jim chystal ukázat hotové šperky k prodeji. Ale uvnitř sotva stihl otevřít katalog, jeden z mladíků mu zblízka do očí nastříkal pepřový sprej.
A když se nějak otočil, tak ty pachatelé zvedli tu přepážku, která vlastně odděluje tu chodbu, kam chodí zákazníci, s tím vnitřkem, kde on vlastně dělá ty svý zlatnické věci, a vrhli se na ně a svázali ho.
Samozřejmě ho zmlátili, do pusy mu naspali ponožku a tu přelepili přes ústa a přes nos lepící páskou, kterou si tam taky přinesli na to místo. Začali mu tam rabovat tu prodejnu, vzali plastový kyblík, který tam měl na odpadky, ten tam vysypali a do něj vlastně shrnuli veškerý zboží. A pán měl ještě smůlu v tom, že měl otevřený trezor, kde měl zakázky od zákazníků, kde měl peníze na provoz, úspory, měl tam prostě docela dost peněz. To všechno shrnuli do toho kýble.
Když už nebylo co ukrást, mladíci vzali zbytému a svázanému muži z kapsy klíče od venkovních vrat, aby se dostali na ulici, a začali se domlouvat, co s ním udělají. Nakonec se dohodli, že ho zavřou do sklepa. Starého pána společně vzali za ruce a nohy, schodili ho z příkrých schodů a zamkli, aniž by se starali o to, co s ním bude.
On nám pak vyprávěl, že v tom sklepě se dal trošku dohromady, vzpamatoval se. Samozřejmě ho napadlo, co by se mohlo stát, že si mohl zlomit vaz, se kutálel po schodech dolů do sklepa. I ho v tu chvíli napadlo, že nesmí dostat infarkt, protože by ho nikdo nezachránil.
Ty lidi v těchto situacích takhle neuvažují. Oni uvažují, teďka řešíme problém, co s dědou. Takže ho uklidíme a zajistíme nějak, aby nás, to řeknu blbě, neotravoval při tom, co tam chceme dělat. Jako jestli by mohl umřít, nebo jestli by se mu tam mohlo dole něco stát, tímhle způsobem oni absolutně neuvažují.
Nejprve se pokoušel si o roh zdi vlastně rozervat ten provaz, až měl ty ruce do krve. Nakonec se mu to podařilo nějak rozvázat. Sundal si i ten roubík a tu lepící pásku a sklepním okénkem, který otevřel, volal ven a mával rukama, až upoutal pozornost prostě sousedů naproti přes ulici, kteří se ho všimli a zavolali policii. A pak se podařilo ho teda nějak vyprostit.
V péči záchranářů se pak zraněný zlatník policii snažil odvyprávět, co se v jeho dílně odehrálo.
Mně ho bylo lidsky, jako jsem ho opravdu strašně litovala. Vnímala jsem to, že to pro něj muselo být jako šok a i bolestivý, protože měl ty oči poleptaný od toho pepřáku, jo, a rozražený red, tekla mu krev, i když vlastně žádný těžký zranění jakoby neutrpěl. Ale já si to představuju, kdyby tohle někdo udělal třeba mojí mámě, která dejme tomu stejně stará, jak by ona se s tím letím vypořádávala. Navíc pán byl sám, jako neměl rodinu, byl to takový jako poustevník trošku. Na mě působil dojmem bezbraným. Ona mi popsal dva mladí muži, nebyli si moc podobní, přestože říkali, že jsou sourozenci, takže jemu teda jako sourozenci nepřišli. Nicméně oba měli kšiltovky, oba měli sluneční brýle.
Bezprostřední pátrání po podezřelé dvojici ale prozatím nepřineslo žádná použitelná svědectví nebo konkrétní důkazy. Operativec Milan Dvořák se ale tak, jak je obvyklé, zaměřil i přímo na starého pána a prověřil si, jak moc je důvěryhodný a bezúhonný.
Byl slušnej, zjistilo se, že je to absolutně bezproblémový starší pán, který si dělal jenom svoje. Měl úzký okruh lidí, v podstatě zakázky zvenku, pokud přijímal, tak přijímal jenom výjimečně. Měl v podstatě svoji stálou klientelu, který k němu vozili rodinné šperky a takové ty věci na opravu.
Dokázal odhadnout tu hotovost, kterou tam měl, dokázal odhadnout část toho zboží, který tam měl, a protože mu vzali foťák, který měl to svoje zboží nafocený, tak vlastně jsme spolíhali i na to, že pár fotek měl a k nějakému tomu zboží dokázal udělat nákres. Jo, že nám to prostě nakreslili ty šperky, jak vypadaly. Ale protože oni jak to shrnuli takhle všechno, vlastně, co tam bylo, tak tam byly i paragony, které on tam měl nakoupený část zlomkový zlato.
V podstatě my jsme mohli vyloučit, že by mohlo třeba dojít k nějakému fingování toho přepadení. A tím pádem jsme se mohli orientovat tam na tu druhou stranu, to znamená, kde sehnat nějaké informace k tomu, kdo to udělal.
Zlatník trávil čas v dílně ve vybydleném domku pouze přes den, když pracoval na svých zakázkách. Takže přímí sousedé o něm mnoho informací poskytnout nemohli a v kritickou dobu si ani ničeho nevšimli. Tým kriminálky se proto začal poohlížet i po širším okolí domku.
Šetřením v tom bezprostředním okolí toho zlatnictví se došlo k tomu, že se tam v tu danou dobu pohybovalo nějaký tmavý auto. Nevěděla se úplně značka, neschodovaly se ty svědci v barvě, jenom to, že byla tmavá, takže se šlo jakoby samozřejmě vytěžit kamery. Bavíme se o roce 2012, kde ty kamerový záznamy zase nebyly tak používaný, nebyly ty obce tak vybavený těma kamerama, jo? No, ale to byl první takový lehčí záchyt, kde jsme měli štěstí, že se tam našlo tmavě vínový Volvo, že tam teda projíždělo v tu dobu, bylo nějak kolem 17.35, 17.40. Takže to byl takový první záchyt a další, protože samozřejmě tahle ta parta v tom prostředí kriminálním, tam Rakovník Strašecí, se začalo šeptat, že je tam parta, která udělala nějakou větší ránu, že se vychloubají.
Nové strašecí, bohužel, nebylo monitorováno tolika kamerami, aby si kriminálka mohla prohlédnout i další záznamy a zjistit pohyb aut a lidí v blízkosti vyloupené dílny. Další šetření ale probíhalo intenzivně.
Když dostanete nějakou takovouhle kauzu, tak jedna věc si přečtete, co je ve spise, a druhá věc si s těmi lidmi chcete promluvit osobně. Jestli to, co je v tom spise, jestli odpovídá i tomu, co on řekl. Další věc je, oni si po nějaké době vzpomínají na nějaké detaily, které v té době, když jsou v tom šoku, když jsou v tom stresu, tak nevnímají. Pak si časem můžou nějaké věci dovybavit, takže i z tohle důvodu se s těmi lidmi mluví znova a i opakovaně. Jsou určitý standardní věci, které se dělají víceméně po každý. Podíváte se do zastaváren, jestli tam nejsou nějaké takovéhle věci, podíváte se na lidi, o kterých víte, že v minulosti něco podobného udělali, tak se zkusíte tak jako kolem nich ochomejtnout, kde byli, co dělali a tak.
Prověřování pokračovalo, ale ani obcházení podsvětí a zpovídání známých firem Milanu Dvořákovi a jeho kolegům nepomohlo. Ale každý zločin má svůj příběh a často to podstatné pro vyšetřování spočívá ve zdánlivě nevýznamné informaci, která se k policii dostane. Za jedním z rakovnických kriminalistů se 3 týdny po loupeži zastavila žena, kterou už v minulosti vyšetřoval.
Tak ho oslovila s tím, že od svého zeťáka, který ho nemá vůbec ráda, ale s kterým je její dcera těhotná, dostala jako výkupný za to, že dceru s ním bude pouštět ven a že na něj bude hodná drahokam.
Ta zásadní informace byla ta, že byla přesvědčená, že ten kamínek pochází z nějaký trestné činnosti.
Uvedla, že si jí i chlubil tím, že má teď hodně peněz, ukazoval jí plnou peněženku, kde měl mraky bankovek a věnoval jí ten jeho slovy drahokam. A protože ho zná, ví, že nikde moc nepracoval, úplně se jí nezdálo, že by měl plnou peněženku narvanou bankovkama a nechtěla s tím mít vlastně nic společného. Bylo jasný, že to nemůže mít žádný legální původ. Tak oslovila toho kolegu z Rakovníka a ten kamen mu přinesla. A oficiálně ho předala teda policii.
Začali jsme se zajímat o paní, co je zač. Začali jsme se zajímat o její dceru, co je zač. Začali jsme se zajímat o to jejího přítele, co je zač. A začali jsme zjišťovat, který lidi se v jejich okolí pohybují.
Další kriminalisté zatím zašli za Zlatníkem, aby se pokusili zjistit, zda kámen může pocházet z jeho dílny.
On skutečně v něm poznal jeden z kamenů, jednalo se o kunzit, růžový kamínek, který byl součástí jeho maturitní práce. Měl 3 celkem ty kameny.
Bylo téměř jisté, že policie je na správné stopě, ale kolem podezřelé partičky musela operativa našlapovat citlivě a nenápadně.
Od dcery jsme zjistili, že chodí s jedním člověkem, který měl být na Rakovnicku známý s tím, že dělal chaty. A v souvislosti s tímhletím člověkem se tam začaly objevovat i další lidi, kteří se jakoby pohybují na druhé straně, to znamená, který páchají nějakou trestnou činnost a v podstatě cestují. Když jsme tyhle ty informace dali dohromady s městskýma kamerovýma záznamama, tak jsme zjistili, že se na místě objevilo auto, který svým popisem odpovídá autu, který používá tato partička lidí. A v tu chvilku jsme začali tušit, že jsme asi správně a začali jsme se zajímat o tu partičku lidí trošku víc do hloubky. Zjistili jsme, že to jsou lidi, kteří většinou nikde nepracují. Když pracují, tak pracují krátkodobě formou nějaký brigád a sem tam udělají nějakou takovouhle věc, aby si přilepčili.
Byl poznatek na tuhle tu partu, která žila na chatě, v takový jako chatová oblast, chatová kolonie, prostě v nějaký dřevěný boudě, zamykali tak, že zatloukali hřebíkem, jo. A tam se prostě scházeli, odtamtud vyráželi sběr železa, že jo, to byl jako jejich jediný legální příjem, o legální, záleží, kde to železo taky brali, ale prostě tímhletím se jakoby živili. Bylo léto, takže tam trávili prostě veškerý čas.
Ještě jsme do nich nešli, ještě jsme se snažili zjistit co nejvíc informací a hlavně to, že si vymyslíte, že to je takhle, tak ještě neznamená, že jste schopni to dokázat. Takže bylo potřeba zjistit co nejvíc informací, aby jsme je mohli spojit s tím konkrétním místem činu a s tím konkrétním skutkem.
Vyšetřovatelka středočeské kriminálky Alice Rašková vzpomíná, že okruh podezřelých se postupně zužoval a brzy bylo zřejmé, kdo z partičky za loupežným přepadením Zlatníka skutečně stojí.
Už jsme věděli z těch 4 osob, které tam na tom místě byly, 2 šly dovnitř, 2 čekali venku, tak jsme věděli už určitě 3.
Po měsíci od loupežného přepadení už policie měla dostatek důkazů, aby 2 hlavní podezřelé zadržela. Moment překvapení fungoval dokonale a prvotní spontánní výpověď dovedla policii i k dalším 3 komplicům.
Většinově to fungovalo tady v té skupině tak, že v podstatě nikdo nic nevěděl, nikdo nic neudělal, nikdo ani babičku nečet, když to řeknu. No a pak postupně v té partě začali ty lidi mluvit, když zjistili, že v podstatě ty důkazy jsou.
Oni to ze začátku házeli jeden na druhýho, pochopitelně. Já jsem to tak nemyslel, já jsem jim jenom poradil, protože my jsme prvního měli toho Martina, který vevnitř nebyl, ale měli jsme jednoho z těch, co byl vevnitř. A jednak to hodně zlehčovali. Zlehčovali i takovou tu přípravu toho, že provázky já sebou nosím, protože je mám na železo. Lepící pásku sebou nosím taky na to železo. Ponožku jsem měl v kapse, abych si ji potom převlík. A pepřák, no ten nosím běžně na obranu. Že? Takže snažili se to jakoby zlehčovat s tím, že ho ještě navíc uklidňovali, že se mu nic nestane, že si dávali pozor, aby se mu nic nestalo, což samozřejmě nám jakoby popřel i ten Zlatník hned za začátku, jo? Že naopak, že mu říkali, opovaž se pohnout, jo? Nehni se, jinak to bude ještě horší, jo? V okamžiku, kdy na něm prostě klečel a vázal mu ruce, lepil mu leukoplast kolem nosu, kolem pusy.
Odhalení celkem 5 pachatelů středočeským kriminalistům výrazně pomohla místní znalost policistů z Rakovníka. Ti se ve zdejším podsvětí dokonale vyznali a věděli, koho se zeptat. To, že ve zločinecké komunitě někdo najednou zbohatl, nezůstalo bez povšimnutí. Komplicům ale více než 500 000 korun dlouho nevydrželo. Okamžitě začali utrácet.
Potom jsme měli další svědky, který jsme vyslýchali, tak ty skutečně potvrdili, když se vrátili na tu dřevěnou boudu, kde jako přebývali, že najednou jeden přijel novou Felicii, měl 2 mobily, měli nový hadry a ten Sergej, který vlastně nedostal nic, ale vozil je na tyhle ty akce, tak říkal mi, že opravdu jako měli hromady pervitinu a všecko prostě profetovali. Prochlastali a nakoupili si hadry.
Policii pak prozradili i to, jak se vzácný kámen z prstýnku dostal ke svědkyni, která je nahlásila.
Jeden ze šperků, který si z toho místa odnesli, byl prstýnek s tím kunzitem, s tím růžovým kamínkem. Ale protože ten Martin chtěl ohromit tu svoji tchýni samostatným drahokamem, tak prostě ten prstýnek zničili, šlápli na něj, tím z něj ten kamínek vyloupli a obdaroval tu tchýni samotným tím kamínkem. Ten zbytek toho kovu ten prodal prostě v tom výkupu.
Obvinění muži ale nebyli schopní celou akci vymyslet a naplánovat sami. A kriminalisté zjistili, že svůj podíl na loupežném přepadení má i člověk, který Zlatníkovi instaloval bezpečnostní trezor. Manželka jeho šéfa si totiž ve Zlatnictví pravidelně objednávala šperky. Když se tedy 2 lupiči lživě zmínili, že tip na nákup dárku mají od ní, Zlatník jim uvěřil a s důvěrou je pustil dovnitř.
Celkem tam byla škoda jako lehce přes 500 tisíc, z toho půlka byla v hotovosti a zbytek byly ty šperky a to zlato, ale s tím, že ta cena se hodně ponížila právě proto, že vlastně vycházela jenom z toho, co on mohl dokázat. Předpokládáme, že i ty hotovosti tam bylo víc a i těch šperků tam bylo víc, jenom se to prostě nepodařilo prokázat.
Ukázalo se, že celkem 5 mužů pohybujících se v romské komunitě mělo podíl na přepadení Zlatnictví. Podrobně ho naplánoval Martin B., který si coby Rom netroufl jít dovnitř, protože by byl Zlatníkovi od pohledu podezřelý.
Ten Martin se pak ujal toho, že to jakoby nějak víc naplánoval a oslovil ty další členy té party. Měli sebou ještě Sergeje, který jediný z nich měl řidičský průkaz a proto řídil to auto, který mi tam přivez na to místo a který pak dostal to štístko 1000 nebo 2000 korun od každého. Takže se domluvili, na to místo dojeli. Skutečně tam první dva vešli pod tou záminkou nákupu té madonky pro maminku a oblídli si to tam a domluvili se, že tam přijdou za 2 hodiny s tatínkem. Původně měli v plánu tam vzít jednoho z nich, zřejmě toho Sergeje, který byl trochu starší než všichni ostatní, protože to byli mladí kluci, ale nakonec se rozhodli, že ten počká v autě.
Ty 3 pak mluvili a ten 4. tam v podstatě setrval na tom, že o ničem neví.
Celkem 5 spolupachatelů stanulo před krajským soudem v Praze v září roku 2013 a z úst soudkyně si vyslechli verdikt o své vině. Dostali tresty od 5 do 7 let nepodmíněně a přestože šlo o tresty přiměřené a o jejich vině nebylo pochyb, s rozsudkem nebyli spokojeni.
To jsou lidi, kteří nepracovali, penězům přicházeli opravdu jako nelegálně, nikdy si nevážili těch výsledků té lidské práce a to, že tam prostě ukradli, že si každý přišel z nich asi ke 100 tisícům korun, oni opravdu dokázali během 3 dnů profetovat, koupit si za to mobily.
Přestože všichni obžalovaní upravovali své výpovědi, aby svou vinu minimalizovali a odvolali se s tím, že přepadený zlatník hodnotu ukradených šperků falešně navýšil, vyšší soud naopak potvrdil, že zlatník se při stanovení výčtu oloupeného zboží choval zdrženlivě a skromně a neměl žádnou tendenci přehánět a vymýšlet si.
Oni mu tam vzali komplet všecko, materiál, z kterého se dělají ty šperky. Přišel o peníze, přišel o šperky, které tam lidi dávali na opravu, jo, takže on v podstatě měl vybílenou dílnu.
Ten zlatník je člověk, který na to pracuje celý život, dělá nějakou jako odbornou práci, dělá ji jako s láskou a pak přijdou takovýhle, všecko mu se berou a profetujou to prostě, nebo naházejí do beden.
Nejhorší ráno utrpěl na psychice. Toho dostalo hodně, že v podstatě se mu takovýhle něco stalo. Podle mýho jeden z důvodů, proč vlastně potom i skončil i s tou praxí, že jako se na to úplně vykašlal.